Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Vlasti u Srbiji negiraju da su manipulisale nesrećom u kojoj je u padu helikoptera poginulo 7 osoba. Šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović.
Niko nije zvao medije da im rekao objavite ovu vest. Nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi. To nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva u vladi Republike Srbije. Ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili tu nisu bili na tim mestima.
Firme iz Bosne i Hercegovine sve teže posluju u Libiji, nekada atraktivno tržištu, Džemal Kaladži Saliković iz Spoljno-trgovinske komore.
Ukupna naša potraživanja su 130 miliona zbirno. Međutim, potraživanja po osnovu naplaćene realizacije su negdje oko 40 miliona eura.
Poništen konkurs za rekonstrukciju i dogradnju dela pruge od Luke Rijeka ka Mađarskoj, u kojem evropska sredstva učestvuju sa 85%, predsjednik sindikata željezničara Hrvatske Ivan Forgač.
Tražimo da se sada pod broj 1 utvrdi odgovornost za sve ove propuste i nesposobnosti do koje je to sada došlo, da se nađe način da se ti ljudi sankcioniraju koji su odgovorni zaista. Drugo, da se pronađe neki način da ipak se u te sredstva dobiju.
Nove tehnologije ne moraju biti bauk za starije. Stereotip su u potpunosti odbacili Užičani, polaznici računarskog kursa u tavošnjoj biblioteci. Slobodan je jedan od njih.
Od početka smo prošli čuvanje teksta, farnje, foldera i nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ, jer mi je sve novo, zanimljivo.
Repriziramo i tematski blok pred vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o medijskim manipulacijama pada helikoptera u Srbiji. Tragično je vesti da je vojni helikopter koji je prevozio životno ugroženu bebu sa 4 člana posade i dvojicom lekara pao kod Surčina. Prethodile su netačne informacije objavljene na portalima vodećih medija pa i javnog servisa da je ta letelica sletela u Kragujevac, da je stigla na beogradski aerodrom, pa potom i da je dete stiglo u Beogradski institut za majku i dete. Da li je ova medijska konfuzija svesno kreirana ili se jednostavno radi o novinarskoj nesposobnosti, pripremio Zoran Glavonjić.
Tragično je vesti da je vojni helikopter koji je prevozio životno ugroženu bebu sa 4 člana posade i dvojicom lekara pao kod Surčina, prethodile su netačne informacije objavljene na portalima vodećih medija pa i javnog servisa da je ta letelica sletela u Kragujevcu, da je stigla na beogradski aerodrom, pa potom i da je dete stiglo u Beogradski institut za majku i dete. Pokazalo se, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, da mediji nisu dorasli toj situaciji.
Ili uopšte bilo kom kriznom trenutku, a drugo, da mediji nažalost nisu, da tako kažem, prirodni saveznici javnosti, niti su službi javnosti, nego su saveznici instrument vlasti i ovdje se sve vrijeme čitao taj rukopis vlasti u uslovima u kojima je to za posljedicu imalo urušavanje povjerenja i u medije i u vlast.
Toliko kontradiktornih informacija koje su prethodile pogibiji 7 ljudi u palom helikopteru, čiju je humanitarnu misiju sa strepnjom pratila cela zemlja, probudio je sumnje dela javnosti da su možda ukazivale na želju vlasti, dok još ništa nije slutilo da će se dogoditi tragičan kraj, plemenitu i rutinsku akciju delom iskoristi i za medijsku promociju, na što su odgovor javno zatražili pojedini opozicioni političari i intelektualci. Nije bilo pritisaka na medije da objavljuju vesti o transportu bebe, niko nije zvao da im kaže gdje se nalazi helikopter, da li je, gdje i kada sleteo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima.
Ispostavilo se da nijedan od ministara za koje su oni pominjali da su bili, tu nisu bili na tim mestima, dakle potpuno netačne vesti, to nisu informacije koje su potekle iz bilo kojeg ministarstva u vladi Republike Srbije. Nikome iz vlasti ne bi palo na pamet da tako nešto radi.
Sa zvaničnog mesta ovako su demantovane glasine da su neki ministri, pominju se oni iz resora odbrane i zdravstva, bili spremni da se pojave pred kamerama kada beba stigne u sigurne ruke lekara, a tom sada tragičnom temom na svoj način bavili su se i karikaturisti, od kojih je jedan nacrtao državnu svitu kako pred mikrofonom čeka helikopter u padu. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da je medijska zbrka u ovom slučaju jasno pokazala da nešto nije u redu.
Mislim da zapravo cela ih konfuzija nastala upravo ne iz želje da se javnost informiše pravovremeno, već da se iz cijela ove situacije izvuku nekakvi propagandni efekti. U svakom slučaju osnov za sumnju postoji, jer u ovakvim situacijama precizne informacije su obaveza pre svega onog ko snosi odgovornost za celu operaciju, a to je Ministarstvo odbrane i Ministarstvo zdravlja.
Metodom preuzimanja neproverenih vesti skoro čitava medijska scena u Srbiji tako je celo veče pre nego što je tek sutradan zvanično saopšteno da je helikopter pao, pogrešno informisala javnost. Zašto iz službenih izvora ranije nije bilo obaveštenja da se nesreća dogodila, pitali smo Milivoja Mihajlovića.
Kada se radi o vazduhoplovnoj nesreći, znaju se procedure, zna se kada se objavljuju informacije. Ja sam sutradan apelovao da koriste zvanične informacije i da izbjegavaju društvene mreže i te nepouzdane izvore. Znate, naša medijska sfera se u dobroj meri, ako pogledate, oslanja na neimenovane izvore i na nezvanične izvore. To je ozbiljna tragedija koja ne dopušta takvu vrstu ponašanja.
U čitavoj tragičnoj priči pojedini mediji na jedan drugi način odigrali su najblaže rečeno problematičnu ulogu, bez osjećaja za profesionalne i moralne principe. Jedan beogradski list objavio je tekst "Izgiboše svi zbog neodgovorne majke", u kom se navodi da je ona bebu hranila kravljim mlekom, a da je otac poginulog deteta u zatvoru. To govori, kaže Snježana Milivojević, o užasnom urušavanju medija.
A to je proces pripisivanja krivice i jedna vrsta kampanje sramoćenja svih koji bi možda mogli da ukažu da su krivci negde drugo. I te stvari su, ja mislim, dodatno i posebno iritirale javnost.
Ispostavilo se da optužbe na račun nemarnosti porodice nisu tačne, a posle velike tragedije koja je potresla najširu javnost, postalo je očigledno da mnogi ovdašnji mediji nisu sposobni za obavljanje osnovnih funkcija, kao što su tačno i pravovremeno informisanje.
Cilj je medija da budu što spremniji da u trenucima kada je zajednica iz bilo kog razloga suočena sa krizom od prirodne katastrofe do događaja koji uzdrma zajednicu, jer je vrlo važno da građanki i građani dobiju ispravne informacije kako ne bi podlegli strahu i panici.
Smatra Snježana Milivojević. Nažalost, zaključuje Vukašin Obradović, ova tragedija je skupo plaćeni nauk i za novinare.
Ne može se novinarstvo svoditi samo na prenošenje saopštenja raznih, moraju se provjeravati okolnosti, dodatne činjenice. Novinari su prečesto samo držači mikrofona i oglasne table vlasti i državnih organa i to je ono što je za mene glavna poruka cijele ove situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Pogoršana bezbednosna situacija u Libiji bila je povod da proverimo kako danas posluju BH kompanije u toj zemlji, sa kojim problemima se susreću i planiraju li poslovanje preusmeriti na neka druga tržišta. Posjećamo da najjače kompanije u BiH 98 angažmana imale su upravo u toj zemlji, no tokom ratnih sukoba mnoge od njih su se povukle sa tog tržišta. Ostala su nenaplaćena višemilijonska dugovanja. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Za vodeće bosansko-hercegovačke kompanije iz građevinskog, metalnog i elektroenergetskog sektora Libija je bila najveće tržište. Tokom ratnih sukoba u toj zemlji mnoge firme povukle su svoje radnike, a 5 godina krize učinilo je da se većina njih više nije vratila na tržište. Ostala su milionska dugovanja koja još nije moguće naplatiti, napominje Džemal Kalajđi Salihović iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Od prilike ukupna naša potraživanja su 130 miliona zbirno. Međutim, potraživanje po osnovu naplaćene realizacije su negdje oko 40 miliona eura.
Energoinvest je jedna od rijetkih firmi koje još uvijek posluju u Libiji, no sa mnogo manjim kapacitetom. Poslovanje u toj zemlji danas je pravi izazov, ocjenjuje generalni direktor Energoinvesta Enes Čengić.
Poslovanje u Libiji je veoma, veoma teško i na granici je skoro neodrživosti. Libija, bez obzira što imala revoluciju, nikada nije proglasila ratno stanje. Dakle, u Libiji formalno pravno je mir. To znači u međunarodnom poslu da sve bankovne garancije, sve ugovorne obaveze se moraju provoditi. Bez obzira što tamo realno nije mir i realno da tamo imamo puno napada na građane Libije, da imamo puno sukoba, imamo napade na izvršioce posla koji su iz inostranstva. Recimo, Regulinvest je dao milijone dolara bankovnih garancija. koju u svakom momentu može predstavnici libijske vlade ili kompanija da aktiviraju ukoliko mi ne ispunjavamo obaveze. Dakle, to je stanje. Dugoročno gledajući, bez mira u Libiji nema posla.
Kako kriza u Libiji predugo traje i nema naznaka kada bi se situacija mogla smiriti, BH privrednici odlučili su sagledati i mogućnost otvaranja novih tržišta. Adnan Ibišević, generalni direktor firme Bosna S, koja se bavi inženjeringom i izvođenjem radova u oblasti nafte i petrohemije, kaže da su već angažovani na otvaranju novih tržišta, iako ova firma od bosansko-hercegovačkih trenutno ima najveći broj radnika u Libiji.
Razvijamo tržište susjednih zemalja, Egipat, Tunis, imamo neke naznake i za neke poslove u Alžiru. Na domaćem tržištu također pokušavamo da ovaj sektor inženjeringa razvijemo što je više moguće. Imamo saradnju sa stranim kompanijama koje su lideri u polju nafte i gasa i planiramo da idemo i na treća tržišta. Pa najvjerovatnije da su afrička tržišta najinteresantnija u ovom momentu.
Energoinvest je već sklopio ugovore o poslovanju kako u susjedstvu, tako i u nekim dalekim zemljama, kaže direktor Enes Čengić.
Mi smo otvorili tržište Albanije, gdje smo dobili dva velika projekta na izgradnji južnog dijela dalekovoda i sada radimo sjeverni dio 400 kilovoltnu konekciju Tirana, granica Kosova. Zatim u Alžiru smo dobili dva, tri velika projekta na trafostanicama, skoro 100 miliona eura. Sem toga otvorili smo projekte u Makedoniji, nastavljamo radove u Etiopiji, dobili smo i završili jedan veliki projekat u sjevernom Iraku, regiji Kurdistan, međutim, nažalost, zbog ratnih dešavanja imamo situaciju da vlada Kurdistana ne može da nam isplati preostali dio novca koji je zarađen, taj dio novca nije mali, to je u ovom momentu 10 miliona dolara.
Džemal Kalajđi Salihović podsjeća da se i vanjsko-trgovinska komora angažovala oko pronalaska novih tržišta za firme koje su se povukle iz Libije, no nije bilo značajnijih rezultata. Stoga su pokušali spojiti kompanije sa sličnima u zemljama regije kako bi uspostavili saradnju za zajedničko nastupanje na trećim tržištima.
Mi smo pokušali alternativna tržišta pronalaziti još od 2013. godine, međutim nije se mnogo uspjelo, nešto se uspjelo u Kataru, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji i jedan dio na alžirskom tržištu. Prošle godine pokrenula inicijativa Privredne komore Srbije za formiranje, odnosno za regionalnu poslovnu suradnju građevinskih firmi iz zemalja bivše Jugoslavije. Do sada smo mi održali dva sastanka na tu temu i sada evo baš sam upravo ovog momenta dobio poziv za Makedoniju, to je treći sastanak na kojem bi faktički trebali konkretizovati sve to što smo do sad dogovarali i krenuti u te aktivnosti konkretne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje ekonomske teme. Poništen je konkurs za rekonstrukciju i dogradnju dela pruge na pravcu Luka Rijeka Mađarska, jedan od najvećih projekata u mandatu ove vlade, u kojem su evropska sredstva trebalo da učestvuju sa 85%, dok resorni ministar tvrdi da je sve u najboljem redu, sindikati traže odgovornost, jer se, kako tvrde, pogrešilo gde god se moglo. Više pojedinosti Eni Zebić.
Poduzeće Hrvatske željeznice i infrastruktura poništilo je natječaj za obnovu jednog i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Križevci u duljini od 38 km. Radi se o dijelu pruge od Luke Rijeka do Mađarske i dalje u Srednju Europu. Od 196 milijuna eura troškova Europska unija bi iz svojih fondova snosila čak 85%. Zašto je natječaj poništen, objasnio je danas na javnom radiju ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić.
Jedna ponuda je bila skuplja 47 milijuna eura od predviđene cijene. Dakle, ne može HŽ infrastruktura prihvatiti ponudu koja je skuplja 47 milijuna eura, jer bi onda u konačnici to ne bi bilo sufinanciranje Europske komisije u iznosu od 85%, nego bi to bilo negdje pola-pola. Druge tvrtke, dakle, koje su se javljale, su uzele za podizvoditelja pružne građevine, što je suprotno propisima, jer tvrtka koja je u vlasništvu HŽ infrastrukture ne može ujedno biti izvođač radova zbog solidarnog jamstva.
On tvrdi da europski novac nije izgubljen jer će biti preusmjeren na druge projekte, a da će ovaj projekt kasniti možda 4 mjeseca. U sindikatu hrvatskih željezničara optužuju vladu i resorno ministarstvo za niz pogrešaka u ovom poslu i upozoravaju da bi Hrvatska mogla ostati bez europskih eura. To je izuzetna šteta za Hrvatsku, kaže za naš radio predsjednik sindikata Ivan Forgač.
Ne samo što neće doći taj novac, nego je pravac od mađarske granice do riječke luke izuzetno važan za Republiku Hrvatsku, za luku Rijeka, koja je najveća naša luka i koja bi mogla ostvarivati višestruko veći prihod nego što i sada ostvaruje, a zapreka je željeznička infrastruktura. infrastruktura, to je zapreka i za povećanje prihoda HŽ Carga, koji se između ostalog i zato našao u vrlo teškoj poslovnoj situaciji.
Tvrtka Pružna infrastruktura, koja je dio Hrvatskih željeznica, gubitkom ovog posla gubi oko 55 milijuna eura i prijetio je stečaj, upozorava Forgač. Po njegovim informacijama i cijela priča o navodnom sukobu interesa je na klimavim nogama.
Tražimo da se sada pod broj 1 utvrdi odgovornost za sve ove propuste i nesposobnosti do kojih je to sada došlo, da se nađe način da se ti ljudi sankcioniraju koji su odgovorni zaista. Drugo, da se pronađe neki način da ipak se u te sredstva dobiju, a tražimo i da se konačno razriješi pitanje sukoba interesa, da li je problem to što su Pružne građevine u vlasništvu HŽ Infrastrukture, jer nema ni jednog papira iz Europske unije koji bi to zaprečavao.
Da to sa navodnim sukobom interesa nije baš do kraja jasno, potvrdio je danas i premijer Zoran Milanović.
Naša se prema nekim tumačenjima nije ni smjela natjecati, zato što je dalje dio konzorcija, dio HŽ Infrastrukture. Pitanje je malo kompleksnije, međutim, te investicije ide 100%. Neću tamo rezati vrpcu, neće ni biti, ali to će krenuti, 1000%.
Forgač podsjeća da natječaj poput ovog za prugu idu po domaćim zakonima, a taj zakon usklađen sa europskim normama prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju i u natječaju nema ničeg protivnog tom zakonu. Ako je pak ministar u pravu, Forgač podsjeća da je sindikat još prije 2,5 godine predlagao kako da se izbjegne mogući sukob interesa, da se služba za EU projekte izdvoji željeznica i pripoji nekoj vladinoj agenciji koja bi bila nositelj investicija.
Taj posao bi trajao možda 2-3 mjeseca, koštao bi nešto malo novaca, međutim ako to tako zaista ostane da naša jedina tvrtka koja ima 300 milijuna kuna vrijednu mehanizaciju i jedina je osposobljena za to neće moći raditi, tu će se izgubiti 5-6 ili do 10 milijardi kuna.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi zanimljiva priča o obuci starijih na kompjuterima. Kada je u Užičkoj biblioteci počela realizacija projekta obuke za rad na kompjuteru isključivo namenjena građanima starijeg životnog doba, bibliotekari nisu ni slutili koliko će biti zainteresovanih. Stari ljudi iz urbanog područja, ali i seoskih sredina prijavili su se da uče. Najprije su se plašili, a kada su shvatili da i to znanje nije nedostupno, bili su oduševljeni. To je potvrda pravila da se čovjek uči dok je živ, rekli su penzioneri našoj Novki Ilić.
Ni slutili nisu realizatori ovog projekta koliko će penzionere, bake i deke interesovati da nauče šta je to internet, Word, mail, Skype i kako se sve to koristi. Bibliotekarka Dragoslava Rodaljević.
Uvijek imamo više prijavljenih osoba nego što možemo da obučimo. Smatra se u savremenom svetu da je najveći vid diskriminacije upravo informatička nepismenost.
Obuku vrše Milan Matijević i Miljan Četković, momci koji su odavno usavršili rad na kompjuteru, ali nažalost nisu stalno zaposleni. Svaki dan u biblioteci angažovani su u okviru javnih radova da penzionerima pokažu kako da naprave svoju elektronsku adresu, koji klik levi ili desni, kako da otkucaju tekst. Ima najrazličitijih situacija, kaže Milan.
Mi smo tu znači na neki narodski način da im približimo to, da nemaju više strahove, da im kompjuter ne bude bao.
Šta je njima najteže?
Pa početak, recimo tih prvih, možda neka 3-4 časa, dok se ne uđe da se vidi koji je klik u pitanju. Da li ući u program s dva leva klika ili desnim, internet je to nešto što im je onako najzanimljivije.
Jasmina Marković oduševljena je onim što je do sada naučila.
Osjećam se zaista sjajno, više nego što sam očekivala. Praktično nisam imala skoro nikakva znanja. Zajedno sa suprugom organizujem vreme na taj način. Sada imamo našu elektronsku adresu.
Slobodan mjesec dana uči rad na kompjuteru. Moći će sada da sazna i nešto više o voćarstvu.
Sve što sam ovdje radio za mene je bilo novo i od početka. Ja sad radim štampanje slova nekakvih. Šta ja znam tamo, taj program, kako se to zove, Word. Od početka smo prošli čuvanje teksta, farne, foldera i ja sam zadovoljan. Ja se bavim voćem, tako da ja mogu na internetu da otvorim nešto što me zanima iz te oblasti. Ja nikakav problem nemam sa tim što se učim dok sam živ, jer mi je sve novo, zanimljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj repriziramo tematski blok na vratima Evrope u kome možete čuti šta Bosna i Hercegovina može da očekuje nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a što se očekuje 1. juna. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
U ponedjeljak 16. marta Vijeće ministara spoljnih poslova 28 zemalja članica Evropske unije saglasilo se sa pokretanjem procedure za aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije koji je potpisan prije 7 godina. Kad se obave sve neophodne procedure, novi ugovorni odnos između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine mogao bi početi 1. juna. O značaju ovog dokumenta govori profesor Univerziteta u Mostaru, dr. Edin Rizvanović.
Po mom mišljenju, stupanje na snagu ovog sporazuma bi značilo za početak puno dejstvo onoga što jeste njegova supstanca. A mi od tog sporazuma do sada iz priče koja je uglavnom bila političke naravi nismo vidjeli ništa. Na stranu, da li je sporazum trebao ranije stupiti na snagu? Po mom mišljenju, jeste. I po slovu sporazuma to stoji tako. Ali ono što je bitno, da bi konačno stupanje na snagu značilo proizvođenje pravnog dejstva tog sporazuma, odnosno svih njegovih odredbi. A to znači nastanak obaveza za strane potpisnice.
Također je bitno što bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju otvorio vrata za narednu fazu.
To je aplikacija za stjecanje statusa kandidata. Ovdje se iskreno nadam da Evropska unija neće nastaviti insistirati sa sintagmom kredibilna aplikacija. Iz jednostavnog razloga što takva sintagma nije poznata od ranije. Primjeru ni jedne druge države članice koja je bila u ovoj fazi. Šta to znači? Svaka država podnosi aplikaciju, a da li je ona kredibilna ili nije, to će procijeniti Evropska komisija i na temelju toga će dati mišljenje, odnosno i preporuku, da li da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata ili ne.
Poslovno umrežavanje, to jest upoznavanje potencijalnih partnera i njihovo povezivanje, do prije nekoliko dana bila je nepoznata praksa u Bosni i Hercegovini. Za uvođenje ove savremene metode pobrinula se Evropska bonitetna kuća Bisnode, koja je u Sarajevu organizovala susret za 20 privrednika. Naša reporterka Aida Džugum na mjestu događaja je zabilježila.
Izmjena!
Zvono upozorava da je petominutni razgovor završen. Zatim, odmah počinje novi sastanak sa novim mogućim poslovnim partnerom. I tako pula dva sata. Poslovno umrežavanje u praksi funkcioniše na taj način. Sudeći prema izjavama privrednika, ovo je dobar način da se razmijene iskustva i ostvari poslovna saradnja.
Prvi put sam na ovom obliku druženja, interesantan mi je. Mislim da se može sa svakim, a vjerujem da će se bar sa jednom, dvije, tri firme ostvariti neki kontakt. Da li jednostrano ili dvostrano, to ćemo opet vidjeti. Generalno sviđa mi se. Volio bi to ponoviti.
Smatram ih vrlo korisnim i od obavljenih razgovora najmanje 50% se pokazalo da ima realne mogućnosti za poslovnu saradnju. U 5 minuta je bila prilika da izmijenimo samo prve informacije i prepoznamo tu mogućnost. Biće prilike da konkretizujemo saradnju tamo gdje realno i objektivno ima.
Prepoznali smo nekoliko mogućnosti na temelju koje bismo mogli ostvariti u budućnosti neke rezultate u našem poslovanju.
Privrednici iz različitih oblasti, uglavnom predstavnici malih i srednjih preduzeća, ali i predstavnici nevladinog sektora, uvidjeli su prednosti ovakvih sastanaka. Jasmina Zukan je jedna od predstavnica nevladinog sektora.
Mislim da sam od ovih 12 ljudi identifikovala jedno 3 s kojima mogu već sad sarađivati, a ostali mogu u svakom slučaju drugima preporučiti. Tako da umrežavanje uvijek korisno i ovo je bio jedan onako zgodan primjer gdje se za malo vremena može upoznati dosta ljudi koji vam kasnije mogu koristiti.
Izmjena!
U okviru IPA projekta uskoro treba da počne izgradnja biciklističke staze od Konavala u Hrvatskoj do Čapljine u Bosni i Hercegovini, što je trasa nekadašnje uskotračne pruge. Dok jedni navijaju za dvotočkaše, drugi su razočarani što neće poslije toliko godina ipak čuti pisak lokomotive. Pripremio Nebojša Kolak.
Projekat nosi naziv Biciklom kroz istoriju ili revitalizacija uskotračne pruge Čiro, koja je spajala BiH i Hrvatsku u dužini od 150 km. Ana Soldo, direktorka javnog preduzeća Vjetrenica Ravno.
Krenut ćemo sa revitalizacijom od Čapljine, tu će biti niz nekih infrastrukturnih zahvata, uz to će naravno ići i ono što je najvažnije, što nam je bila je prvotna ideja, da sama ta trasa bude jedan veliki muzej na otvorenom, gdje ćemo na svakoj staroj željezničkoj postaji postaviti informativne table.
Mjesna zajednica Ivanjica jedno je od naselja kroz koje treba da prođe planirana biciklistička staza. U pomenutoj mjesnoj zajednici kažu da je staza potrebna. Danilo Mandeganja, koordinator opštine Ravno za mjesnu zajednicu Ivanjica.
Pa znači veći broj turista na ovom području, domaćih i stranih, koji će vjerojatno biti ciljna grupa u tom projektu. U svakom slučaju jedan projekat koji će poboljšati i ekonomsku situaciju na ovome području opštine Ravno.
Marko Bradica je čovjek koji već 10 godina pokušava da oživi uskotračnu prugu, ali u njenoj prvobitnoj namjeni. Želi da se starom Čirinom trasom ponovo čuje pisak i da izađe dim iz parne lokomotive. Nailazio je na mnoge prepreke, ali i dan danas ne odustaje od prvobitne ideje. Mišljenja je da biciklistička staza je neisplativ projekat. Član je Svjetske organizacije biciklista, takozvanog toplog tuša, gdje je ujedno i domaćin ljudima na dva točka.
Kroz moju kuću su prošli 1200 putnika. Većinom idu preko Mostara do Trebinja, spuštaju se dole, dođu ovdje kod mene. Uskotračna pruga u jedan dan ima 2160 putnika i koja će raditi cijelu godinu.
Petar Sredanović, potpredsjednik Opštinskog vijeća Ravno.
Dobro je bilo jedno i drugo, ali ovo sad u ovom momentu je ovo što je realno i mi, kažem, ovo je za nas sasvim dobro, a to što vi govorite, to bi bilo dobro i to bi sigurno možda još veći efekat bio, ali ovo je nešto što se sad, kako da kažem, izdogovaralo, tako da mi ovo podržavamo, ponavljam, i očekujemo od ovoga razvoj opštine.
Neđo Čebeđija, zamjenik gradonačelnika Trebinja.
Pa ja mislim da to jedno drugo ne isključuje. Ovo je, da kažem, od sva tri ta projekta koja ste vi rekli najjeftiniji i jednostavno u ovom momentu nije bilo moguće proći sa ovim drugim projektima, odnosno nije bilo moguće dobiti sredstva.
Peta godina održavanja Fotodana mladih u Hrvatskoj ove godine u Karlovcu širi i broj učesnika i program, koji će biti bogatiji nego ikad. Učesnici će, osim iz Hrvatske, dolaziti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. Svaka od tih zemalja ima svog nacionalnog predstavnika, a ko će to biti za Bosnu i Hercegovinu, javlja Željka Mihaljević.
Za Bosnu i Hercegovinu to je Marin Mamuza, mladi fotograf iz Livna, jedan od ranijih pobjednika Fotodana mladih i prošlogodišnji član žirija.
Pa ovo je svakako prije svega jedno super natjecanje. Ja sam isto tako takmičio se i prije i sudjelovao, osvojio neke nagrade i ostalo. No iza svega toga što je puno bitnije stoji jedno druženje, upoznavanje mladih iz cijele regije koji se tu mogu sklapati nove kontakte, čak mogu dobiti mogućnost za novi posao i ostalo. Tako da je jedno super druženje, najviše je onda tek na drugom mjestu da je to u stvari natjecanje.
Eurozona.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno!